7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Așa se obișnuiește că la expirarea a 100 de zile de guvernare, de mandat prezidențial, să se facă un bilanț. Avem un prilej să vorbim despre randamentul guvernării, despre ceea ce a reușit guvernarea și despre ceea ce a vrut să facă, dar nu a reușit. Percepția guvernării este la fel de importantă ca și randamentul. Despre asta discutăm cu invitații mei pe care imediat o să-i prezint. Bilanțul activității guvernului fiecare dintre cetățenii Republicii Moldova îl face zilnic, scoțând portmoneul din buzunar sau plătind facturile. Dar așa se obișnuiește, după 100 de zile, ca și cum trebuie să facă pomelnicul, cu plusuri și minusuri. Despre asta încercăm să discutăm, dar și despre situația la zi, cine guvernează la vedere, cine guvernează din culise, dacă se mai trag svori, dacă impun strategiile vechi, bursierii lui Plahotniuc, că există așa o noțiune. Și despre asta discutăm astăzi cu comentatori politici, Igor Volnițchi, Anatolie Golea. Igor Volnițchi, mai întâi, întrebarea cea mai acută, mai este prezent Plahotniuc în ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și mai ales privit situația asta prin modul în care a ieșit basma curată Partidul Democrat. După plecarea lui Plahotniuc s-a creat impresia că Partidul Democrat, liderii în special, au intrat în tocătorul de hârtie și până la urmă am avut senzația eu după congres că și-au revenit din spaimă chiar să dau victime a regimului actual și te pomenești că ies învingători.
Totul e posibil. Ceea ce a construit precedentul regim, sigur că nu poate fi demolat într-o zi. Evident că continuăm să simțim în fiecare zi și efectele fostei guvernări. Nu am în vedere numai decât guvernul condus de Pavel Filip, ci regimul creat de domnul Plahotniuc. Dar nu e vorba atât de o persoană, cât de sistem în general. Și atunci când cineva vine la putere, el are de ales fie să demoleze sistemul, fie să preia controlul asupra lui.
Dar mai ales cum să-l demoleze, dacă poate?
Da, rezistența
cu bistoriu
este...
sau cu tratament conservatist?
Este adevărat, aici trebuie de văzut cum de acționat la temelia sistemului, pentru că de regulă cei care își propun să schimbe un sistem, ei văd doar răul cel de la suprafață, adică capii anumitor structuri, în capii anumitor scheme și așa mai departe și le se creează falsa impresie că uite, ai înlăturat din funcția acoperișul politic, ai înlăturat din funcție anumite persoane care erau asociate cu acest acoperiș politic și care controlau din numele politicului sistemul și totul va fi bine. Nu este adevărat, sistemul trebuie să se acționeze la temelia lui. E una să combați efectul și cu totul alta să acționeze asupra cauzei ca efectul să nu mai apară ulterior. Iată, aici cred că este o abordare fundamentală de care trebuie să fie conștienți cei care reprezintă noua guvernare.
Și sunt sau nu? Domnul Igor Munteanu spunea că guvernarea precedentă, de fapt, a vrut să transforme întreaga Republică Moldova într-un SRL poros, din care se pompeze oricând și orice.
Se pare că într-o anumită măsură sunt, nu știu, conștienți de ceea ce trebuie să însemne lupta cu sistemul, dar de ce zic într-o anumită măsură? Pentru că pe alocuri văd și la noua guvernare abordări pur cosmetice. Îl înlăturăm pe celălalt din funcție și totul va fi ok, îl înlăturăm pe celălalt și iarăși va fi ok, dar când zic că într-o oarecare măsură ei totuși sunt conștienți, mă refer la schimbările pe care ei le au în vedere în raport cu sistemul judecătoresc. Spre exemplu, am văzut și în raportul de 100 de zile al doamnei ministru Stamate anumite, hai să le zicem așa, acțiuni bine gândite, dar urmează să vedem dacă vor reuși să depășească rezistența sistemului, în cazul de față a sistemului judecătoresc. E o rezistență foarte mare, și eu la această etapă nu știu dacă putem spune că cei care au pornit lupta cu sistemul au capacitatea să o ducă până la capăt.
O să revenim la lista de performanțe și lacune. Anatol, dumneata, cum răspuns la întrebarea asta? A plecat Plahatniuc și Camarila sau nu?
Răspunsul este evident. A plecat Plahatniuc, dar este omniprezent sistemul pe care l-a preluat și l-a perfecționat, pentru că bazele sistemului au fost puse, de fapt, mult mai de mult pe timpul lui Vladimir Voronin. Anume atunci a fost distrusă independența justiției, atunci a început distrugerea independenței justiției. Vă spuneam despre un caz la dumneavoastră în studio, chiar când dădea indicații unui judecător și spunea că trebuie așa cum trebuie, conform legii. Dar cum e legea? Păi cum o interpretez? Cum trebuie? Iar Vladimir Filat a încercat să preia acest sistem, să și-l subordoneze. A pierdut bătălie cu Vladimir Plahotniuc, care până la urmă și l-a subordonat perfect. Acest sistem funcționează până în prezent destul de bine la diferite nivele, la nivelul administrației publice locale, la nivelul administrației publice centrale, în guvern, în ministere, în agenții, în foarte multe structuri și, evident, în sistemul judecătoresc. Atunci când a plecat Plahotniuc și Partidul Democrat, aceeași zi sau a doua zi, a declarat că eliberează sediul în care a fost stabilit timp de câțiva ani, după mine, acest lucru a fost un autodenunț. A plecat, dar a rămas în structurile statului. Atunci când un partid, fiind la guvernare, poate să achite un sediu și plecând de la guvernare nu poate să achite, este evident că partidul se identifica cu însuși statul, cu guvernul. Și noi deja ne obișnuisem cu aceste ședințe de marți, unde se luau, de fapt, deciziile și guvernul și parlamentul le aplica în practică. Parem să chiar domnul Filip spunea în primele zile că era guvern de zi și guvern de noapte și dânsul răspunde numai de guvernul de zi, nu știe ce făcea guvernul de noapte. Dar Partidul Democrat, trebuie să recunoaștem, a știut să iasă din această încurcătură, din această derută în care se afla după 14 iunie, a convocat Congresul, a reușit să depășească disensiunile interne care există, cel puțin două sau trei fracțiuni în acest partid, nici nu a încercat să-și presoare cenușe pe cap, să vrea să afle unde este rădăcina greșelilor și inclusiv în mare parte datorită greșelilor pe care le comite noua guvernare, lipsei de experiență. Partidul Democrat a revenit și are șanse foarte bune la alegerile locale.
Deci am insistat că nu mă interesează soarta partidului și mai ales a liderilor. Am vrut prin această prismă să ne uităm la starea reală de lucruri, pentru că multă lume s-a aștepta că, cel puțin Filip, dacă tot rămâne la guvernare, să o facă pe Hrușciov, să spună Stalin așa și pe dincolo. Asta nu s-a întâmplat, dar foarte timid s-au aruncat niște săgeți. Din potrivă, Candu a ripostat, a spus destul de politicos, dar a spus trebuie să-i pupați mâna lui Plahotniuc pentru tot ce ați fost și sunteți și o să mai fiți. Da? Nu uitați că lui datorați cu situația care ați avut-o și care o mai aveți. Prin urmare, această, ceea ce spuneți dumneavoastră, cenușă pe cap nepresurată, însemnează, după mine, că ei nu pierd speranța ca piramida asta sau fionixul lor să se rinască foarte rapid. Inclusiv grație faptului că n-au lăsat probe, n-au lăsat semnături, n-au lăsat mânieri de care să fie luați. Ei sunt foarte siguri că nu vor ajunge acolo unde stă Filat, sau nu?
Ei nu pot fi foarte siguri pentru că au lăsat semnături, au lăsat moștenire, au lăsat decizii. Vin oamenii zilnic la guvern și se plâng, dar noua guvernare se împotmolește atunci când e vorba despre justiție. Oamenii nu pot obține deocamdată, cel puțin, dreptatea prin justiție. Mai mult decât atât, vedem în ultimele zile că acei care au câștigat averi și dosare prin justiție ghidată de Plahotniuc, acum încearcă să se remedieze, să spune că ei de fapt sunt victimele regimului Plahotniuc, vin la noua guvernare și spun, uite, și noi am avut de suferit prin judecăți. După mine, principala problemă este, pe de o parte, lipsa de experiență a noii guvernări, pe de altă parte, opunerea sistemului, în primul rând sistemului judecătoresc, vedem ce se întâmplă chiar cu această convocare a adunării generale a judecătorilor și nu în ultimul rând, datorită insistenței, perseverenței oamenilor din fostul sistem, care într-adevăr au încrederea că sistemul își revine și știm că la nivel local, chiar liderii locale ai Partidului Democrat șantajează, îi sperie că nu faceți prea multe lucruri, Plahotniuc revine, sistemul își revine și veți avea de... Da, veți răspunde.
Acum, încă două lunete prin care vreau să privim bilanțul acestor 100 de zile. Cum s-au descurcat în aceste două dosare autoritățile? Cum le-au instrumentat? Dacă au găsit suficiente urme în concesionarea și Air Moldova și furtul miliardului? Modul în care s-au mișcat pe aceste dosare arată suficientă capacitate de management politic, administrativ, juridic, cum credeți?
Eu aș zice că de fapt sunt trei dosare, dacă îmi permiteți să completez ceea ce ați spus dumneavoastră. Primul dosar ține într-adevăr de investigarea furtului miliardului, cel de-al doilea investigarea modului în care s-a procedat cu proprietatea publică și cel de-al treilea dosar, ceea ce probabil avea în vedere domnul Golea, este comisia care investigează tentativa de uzurpare a puterii în stat în săptămâna între 8 și 14 iunie 2019.
Eu nu l-am numit pentru că aici evident sunt cele mai puține.
În condițiile în care discutați cu domnul Golea despre urmele lăsate de fosta guvernare, lipsă de semnături, de ștampile și nu știu ce pe documente, se pare că actuala guvernare conștientizează că de fapt dosarul privind tentativa de uzurpare a puterii în stat e unicul care le dă măcar un minim de dovezi, dacă putem spune așa, cel puțin în raport cu Vlad Plahotniuc, pentru că de obicei dumnealui fiind în umbră, în acea săptămână s-a manifestat destul de zgomotos și în piață și prin luări de cuvânt și prin aruncări de curcan peste gardul președinției și prin alte acțiuni de acest gen. Pentru mine rămâne o necunoscută cu ce se va termina acest dosar.
Atunci cineva l-a sfătuit că jocul e făcut.
Da.
Și o să iasă în față.
Este adevărat.
Nu s-a așteptat la întorsătura cu Curtea Constituțională, nu?
Nu s-a așteptat, cel mai probabil putem deduce din ceea ce a urmat, dar eu zic că acest dosar de fapt, deocamdată, e dimensiunea pe care guvernarea a avansat cel mai puțin. Pe celelalte două dimensiuni pe care le-ați numit dumneavoastră, proprietatea de stat și furtul miliardului, s-a avansat. Întrebarea este, care vor fi urmările? Da, cu proprietatea de stat, declarațiile care se fac sunt destul de optimiste. Uite, Air Moldova poate reveni în proprietatea statului, uite la aeroport, se poate ceva de schimbat. Mai ziceau de tutun cetăce, cu atât mai mult că președintele Comisiei Parlamentare zicea că cei care intraseră în posesia tutun cetăce chiar ar fi dispuși să-l întoarcă statului în anumite condiții. Bine, eu zic că aici se va avansa. Întrebarea mea este ce va prelua statul și va avea statul capacitatea să gestioneze ceea ce va prelua, pentru că ele au fost cedate într-o formă. Între timp, aceste întreprinderi și nu numai ele și altele, situația în interiorul lor s-a schimbat. Ce va primi statul înapoi? Comisia Parlamentară probabil va zice că nu e treaba lor. Ei și-au făcut lucrul pe linia investigării parlamentare. Dar pentru mine va fi foarte interesant cum va reacționa domnul Brânzan când va primi, dacă e să admitem că va primi această moștenire.
Fac o remarcă, avem exemplu tutun CTC.
Da.
Compania Leo Bridge a declarat că, ok, dacă considerați că a fost privatizare frauduloasă, noi vă restituim. După ce au văzut ce se face acolo, au gestionat-o 3 sau 4 luni, da? Spun, ne întoarceți 168 de milioane de dolari și noi vă restituim în gestionare statului întreprinderea. Și acum nu mai auzim nimic despre acest caz.
Aici vreau să rămân.
Pentru că 168 de milioane au fost cheltuite de fostă guvernare. Acum trebuie să întorci banii pe care nu îi ai și nu știi ce să faci cu întreprinderea.
Vreau aici să rămânem ca să vă întreb, să precizez. Miza este proprietatea sau miza este căutarea acestor semnături, ștampile, persoane care
căutarea adevărului. guvernului.
Într-o apariție televizată a domnului Munteanu îl întrebam, când dânsul spune noi ne ocupăm de proceduri, dacă au fost încălcate și dânsul i-au prezentat probii că au fost încălcate, motiv pentru care aeroportul trebuie, bine mersi, desconcesionat, la care eu îl întrebam dacă nu cumva, cu această ocazie să se pună un accent, dacă nu s-a periclitat securitatea statului prin deschiderea acestei porți în fața unor persoane, Dumnezeu știe de unde, și dacă nu cumva, acum este ocazia și pe această filieră să se preocupe nu atât de proceduri sau nu atât de taxa din $9, cât de acea schemă prezentă și la miliard, și la tutun, și metal feros, și în multe locuri, ori concluzia lui Munteanu o reproduc, Moldova SRL pus în slujba unui clan.
Este adevărat și pentru mine e important care e scopul celor de la guvernare când au demarat toate aceste acțiuni. Cu siguranță ei trebuiau să vadă un rezultat oarecare, să și-l deseneze, măcar imaginar. Aici poate fi vorba de un proces care poate arunca în aer tot ce se numește economia statului Republica Moldova. O presiune enormă, să zicem că tu pornești toate aceste procese, dar vreau să fiu înțeles corect. Eu îmi doresc să fie făcută claritate odată. S-au întâmplat lucruri într-adevăr care trebuie scoase la iveală, dar cei care acționează în direcția respectivă trebuie să aibă și capacitatea de a evalua consecințele. Să zicem că se constată anumite încălcări, pornesc anumite proceduri de returnare în proprietatea statului a anumitor obiecte, ăștia pornesc niște procese împotriva statului Republica Moldova ca și cel cu Energocapitalul din 1999, dacă nu greșesc, resimțim efectul și acum. Pe economia națională se pune o presiune enormă pentru că cu siguranță vor fi acțiuni în instanțele internaționale de arbitraj și așa mai departe. Care vor fi consecințele în acest caz? Eu cred că e bine ceea ce se întâmplă acum, dar și mai bine ar fi ca în paralel organele abilitate ale statului să facă și o evaluare a posibilor consecințe și a impactului lor asupra economiei țării, pentru că ne-am putea trezi că bugetul țării pur și simplu va falimenta.
Senator, dumneata cum crezi, este în vizorul guvernării sau au probat ei capacitatea de a găsi adevărații scenariști? Pentru că, de exemplu, în spațiu public, în presă s-a aruncat numele ăsta, Iaralov, și atâta monedă s-a bătut pe Iaralov, de parcă el e capul sau numărul 2. Și, de fapt, nu continuă pe linia asta. Era, bine mersi, cetățean american.
Mai avem și alți demnitari, deputații Constantin Botnar și Vladimir Andronache, care rămân deputați și am impresia că ei vor rămâne, dacă se menține acest parlament 4 ani, ei vor rămâne 4 ani cu mandat de deputat, fiind prin Statele Unite sau pe undeva. Chiar și în sistemul mixt, nu este procedură de, nu de rechemare a deputatului, dar de lipsire de mandat în cazul când deputatul pe parcursul unui an nu vine în ședință.
Democrații, când au început corturile albastre și ne convingeau pe noi, noi de fapt îți obținem dreptul de a retrage deputatul. Toate deputații ridică salariul și nu-ți prezint la ședință?
Nu cred că îi ridică salariul, dar rămân deputați.
Convențional vorbind, Ilan Șor n-are nevoie
ce,
salariul
ce este
deputat.
Chiar ridicol, nu suntem chestia asta. Eu cred că aici nu atât comisiile de anchetă și nu guvernul, guvernarea, parlamentul trebuie să se ocupe de investigații, trebuie să facă organele de anchetă. Ori am vorbit că sistemul de justiție este situația cea mai dezastruoasă, opunerea este cea mai mare, investigațiile nu se efectuează, am văzut ce s-a întâmplat pe parcursul acestor 5 ani după frauda bancară, nu s-a investigat de fapt nimic și acum la fel, iar guvernarea ceea ce încearcă să facă și de unde vin dezamăgirile cetățenilor, de la faptul că guvernarea încearcă să facă o revoluție pașnică în mănuși albe. Revoluțiile nu se fac în mănuși albe, chiar dacă sunt pașnice. Cetățenii obișnuiți deja cu acțiunile în mare parte ilegale ale justiției și guvernului, așteaptă că și ăștia vor proceda la fel și vor curăți sistemul. Ăștia, noi, zic, noi suntem altfel, noi vom face doar conform legii, dar legea nu funcționează, sistemul se opune și ei se împotmolesc, pentru că Dacă l-au demis, au obținut demiterea lui Iurie Topală de la Cale Ferată, asta nu înseamnă că lucrurile la Cale Ferată s-au schimbat, nu se dau bani în plic pentru fiecare vagon, pentru fiecare tren. Dacă s-au întâmplat niște lucruri la portul Ungheni, nu înseamnă că Iurie Chirinciuc nu mai are afaceri acolo și nu stoarce bani fiind condamnat. Și tot așa se merge mai departe.
Dar la procuratură tot s-a schimbat, nu?
Parcă ceva începe să se schimbe.
Și-a luat rolul, da, în serios.
Și uitați-vă, au emis mandat de arest, da, pe numele lui Ion Druță, dar pentru faptul că are cheltuieli neargumentate, de cheltuielile depășesc veniturile, îmbogățire ilicită. Bun, dar pe asemenea învinuire, cred că ar trebui...
Să ne plimbăm un pic prin Chișinău.
Ar trebui, da, ar trebui să învinuim, nu știu, 50%, cred că mai mult, din guvernanță.
Exact asta îi spuneam domnul Litvinenko iarăși într-o emisiune, că dacă nu vă lasă justiția să intrați pe poarta aia oficială, a democrației, da, pentru că justiția, îmi spunea un judecător, zice, noi stăm pe mal ca în proverbul ăla și așteptăm, poate moare exact sultanul, ori măgarul.
Exact.
Și dacă justiția asta, după ce parte din judecător și-a umplut buzunarele, poate să intre exact pe adresele indicate de ziarul de gardă, de centru de investigații, de RAIS, să ia articole unde scria despre mașini cumpărate la prețuri derizorii sau bani împrumutați de la părinți. Pentru că, vă dau dreptate, societatea asta așteaptă. Dacă nu li se dau semnale, sigur, de astea, atunci o zic că, da, de ce o trebuie noi să schimbăm chestia asta? Dacă sub umbrela democrației au rămas autorii regimului pe care nu e folclor, da? E dita mai declarația Parlamentului. O să stea în colecția de documente alături de declarația de independență și hotărârea privind caracterul captiv al statului. Deci asta nu e o glumă.
Da, foarte mult s-a vorbit despre această declarație vizând caracterul captiv al statului. Mai mulți experți consideră că Parlamentul a avut până la urmă, actuala coaliție majoritară, a avut curajul să adopte această declarație pe care socialiștii la început nu prea o acceptau, au avut curajul, au adoptat-o, dar n-au profitat de ea în niciun fel practic, pentru că în baza acestei declarații, care de fapt este un fel de declarare de stare de urgență, dacă vreți, când se acționează, în baza acestei declarații se acționează și au fost adoptate mai multe decizii la limita legii, dar niște decizii despre demiterea secretarilor de stat, au obținut demisia procurorului la urma urmei, într-un sfârșit, după mai multe tergiversări, au numit iarăși la limita legislației un procuror interimar, acum și iarăși la aceeași limită s-au introdus aceste modificări în legea procuraturii, care sunt criticate de mulți și criticate pe bună dreptate. Se creează impresia că guvernarea nu a așteptat. Cu certitudine nu s-au așteptat să găsească ceea ce au găsit. Pentru că s-au îngrozit tare. Nu știu, blocul acum care a insistat să li se dea pârghiile de bază în economie, în guvern, în finanțe, de fapt, cred că regretă în mare măsură, pentru că situația, noi nu vorbim despre gaură din buget, era de 2 miliarde sau de 4 miliarde jumătate, cum a zis prim-ministrul Maia Sandu în discursul ei.
Cifră contestată de Filip, el spune că i-a lăsat unt pe pâine pentru 3 ani.
Eu zic că nu contează, era 2 miliarde sau 4 miliarde, nu este principal. Principal este situația care a fost creată, sistemul care a fost moștenit. Ceea ce vorbeam mai sus, că deciziile se luau marțea la partid, în timpul activității, în timpul lucrului. Noi până în 2015 nu prea am avut ședințe, ne-am obișnuit că ședințele de partid se fac în afara orilor de lucru, nu? Și nu este normal, că le-am spus asta de mai multe ori și primul ministru Filip și președintelui Parlamentului Sandu, nu este normal ca în timpul lucrului tot guvernul, tot parlamentul să vină la partid să facă adunări de partid, de fapt, da, doar că păsesul. Și au moștenit acest sistem și nu prea au pârghii și nu știu cum să-l demoleze. Și în mare măsură s-au împotmolit. S-a dovedit a fi mult mai complicat decât s-au așteptat.
Totuși, vreau să trecem pe lista de bilanț a 100 de zile. Există și lucruri pozitive pe care le-a reușit guvernul socialist-acumist?
Aș zice că mai degrabă e acumist, pentru că socialiștilor au revenit doar două portofolii.
Nu, zic doar în ideea că are umbrela politică.
Da, umbrela politică o are, dar cu siguranță s-au înregistrat și lucruri bune, lucruri pozitive, frumoase. Spre exemplu, se vede cu ochiul liber că în Republica Moldova e mai multă libertate. În Republica Moldova, practic, nu mai sunt dosare politice. În Republica Moldova nu mai auzim atât de des cum auzeam acum câteva luni cazuri de intimidare, presiune politică. În Republica Moldova, bine, deținuți politici formați, condamnați pe durata actualei guvernări, cineva îmi zicea poate Grigorciuc, bine, acolo e un caz mai deosebit, nu știu în ce măsură, chiar dacă dumnealui face parte dintr-o asociație a deținuților politici, nu știu cum putem raporta acest caz la această constatare. În Republica Moldova, din câte știu, lucrând și cu anumiți agenții economici, nu se mai percep dijme, adică pentru nu știu ce, nu știu dacă ajungeau la precedent dintr-un partid de guvernare, dar de numele lor se acționa, cu siguranță.
Simptomatic, apropo, și lumea a remarcat, în sediul Băncii de Economii se instalează...
La Plăcinte.
Andrei Ranga, care a fost stors ca o lămâie, nu?
Da, mă refeream la cazuri de preluare de afaceri, atacuri Raider, ceea ce făcea parte deja din folclorul ziaristic, dacă îmi permiteți această expresie, acum câteva luni, ele nu mai sunt. Sunt, cu siguranță, lucruri bune. Nu putem zice că actuala guvernare nu a reușit să facă față. Da, ei au pornit unele procese, au înregistrat și unele lucruri bune, general bune, într-o 100 de zile, evident, niciun proces serios nu putea început și dus până la sfârșit, dar nu vreau doar să-i laud. Au și multe scăpări, au și multe eșecuri. Practic nu se apelează deloc la instrumentele guvernamentale, instrumente permanente care sunt la dispoziție primului ministru, a echipei guvernamentale. Voi exemplifica, pentru mine e total de neînțeles de ce în 100 de zile niciodată nu s-a întrunit Comisia Guvernamentală Permanentă pentru reintegrarea țării. Nu mai este problema transnistreană o prioritate pentru Republica Moldova? Total de neînțeles de ce un premier pro-european și o echipă guvernamentală în mare parte declarată pro-europeană a întrunit în 100 de zile o singură dată Comisia Permanentă Guvernamentală pentru Integrare Europeană. Eu nu zic, poate au ei acolo niște înțelegeri cu socialiștii ca să nu-i deranjeze pe socialiști, dar comisia respectivă nu trebuia să ia decizia pe este noapte că Moldova depune cerere de aderare.
Mi-ați ridicat mingea la plasă ca să vă întreb totuși, scrieți la plus sau la minus că s-au teșit colțurile și unii și alții, chiar dacă a fost disputa din 23 august, dar în mare parte și-au retras cornițele și unii și alții. Asta o puneți cu semnul plus sau cu semnul minus?
Cu siguranță o pun cu semnul plus și eu am remarcat deja că practic a dispărut geopolitica din politica internă a Republicii Moldova, din politica externă. Bine, e și o conjunctură favorabilă, cea care s-a creat în ajunul zilei de 8 iunie când s-a instaurat guvernul. Geopolitica, în opinia mea, ea nu poate să dispară în totalitate, dar diminuarea acestui factor, influența acestui factor, creează premise mult mai bune
deci
pentru dezvoltare.
Deci s-a făcut premeditat asta.
Eu cred că da.
Nu e accident. Domnul Golea, dumneavoastră, cum credeți? Retragerea agendei geopolitice e cu semnul plus, cu semnul minus?
Pentru mine, de asemenea, este cu semnul plus și eu consider că această coabitare într-o perspectivă mai îndelungată poate ar permite să depășim dezbinarea societății. Eu am scris și am vorbit despre aceste lucruri de zeci de ori, fac emisiune în limbă rusă anume pentru a vorbi cu populația de limbă rusă în acest context, puțin altfel, pentru a nu dezbina. Vorbitorii de limbă rusă reacționează destul de bolnevicios la anumite chestii de integrare europeană și limbă română și altele. Acum acest mesaj ce limbă vorbim, încotro ne integrăm, a trecut pe planul 2. Nu a dispărut el și nu poate dispărea.
Dar cum răspundeți la reproșul unioniștilor în special și nu doar a lor, că La adăpostul acestei pretinse acalmii, de fapt socialiștii, Dodon în speță își face mușchi pentru următoarea ofensivă, că se va trezi blocul acum pe tușă și Dodon va ridica din nou flamura
trebuie să aibă grijă blocul acum și cei care îi critică să nu permită acest lucru, dar nu putem să negăm faptul că mesajul președintelui Dodon s-a schimbat radical. Vă aduceam aminte despre discursul lui nepronunțat la forumul de la Crans-Montana, pe care eu l-am găsit pe site-ul președinției, i-am adresat întrebarea și dânșii s-au pierdut cu firea, nu știau ce să răspunde.
Pentru că
în acel mesaj de la Crans-Montana de anul trecut era scris că atunci când va veni timpul ca Republica Moldova să se integreze Uniunea Europeană, ea trebuie să fie pregătită și să fie reformele efectuate și așa mai departe. Și după ce le-am spus, acest discurs a dispărut. Peste un an de zile, acel mesaj, de fapt, a revenit în plină forță la președintele Dodon și eu cred că este bine. Și faptul că dânsul merge la Bruxelles, la fel este bine. Faptul că dânsul nu neagă necesitatea acordului de asociere, la fel este bine. Este rău că președintele spune într-un discurs recent, anul acesta au crescut, chiar la mine în emisiune a spus-o, anul acesta au crescut exporturile în Federația Rusă. Dar exporturile spre Uniunea Europeană au scăzut, spune președintele Dodon cu satisfacție. Eu cred că nu este niciun fel de satisfacție. Noi toți trebuie să ne bucurăm dacă cresc exporturile în Federația Rusă, dar trebuie să ne întristăm dacă scad exporturile în Uniunea Europeană, pentru că trebuie să obținem creșterea exportului la general. Atunci când acolo scade și aici crește, sau aici scade și acolo crește...
Asta îi cereți domnului Dodon să-și suprime reflexele. Ca și cum să renunță să meargă la Atos.
Practic a renunțat și la Atos. Ați văzut ce mesaj frumos a avut cu egalitate de gen, cu faptul că în guvern sunt 65% de doamne. Și vă amintiți de mesajul de pe Facebook a președintelui cu ocazia unei sărbători religioase, că discriminatorii în față de femei. Este adevărat mesaj de la care dânsul s-a desociat ulterior.
Deci Dodon este foarte flexibil.
Ca și toți politicienii.
Așa. Continuăm pe linia asta a vârfului socialiștilor. Ce credeți? E o tactică deliberată? Socialiștii o fac pe uița blândă ca după aia să-și arate năravă de lup?
Păi ei deja au început să-și arate și din punct de vedere al poziționării, strategiei politice, ceea ce fac ei e corect. Repet, din punct de vedere al poziționării și strategiei politice. De ce Igor Dodon și socialiștii au cedat atât de mult în data de 8 iunie? Pentru că scopul lor suprem atunci era să scape de Vlad Plahotniuc. Era absolut evident că dacă Vlad Plahotniuc își ducea la îndeplinire intenția de a organiza alegeri parlamentare anticipate în 9 septembrie, până în 9 septembrie, socialiștii și Igor Dodon ar fi fost într-o situație foarte proastă. Nu știu dacă cineva ar fi putut da doi bani pe soarta acestui partid. Și ei atunci au cedat tot, pentru că scopul lor era să scape de Vlad Plahotniuc. Iată că acum, când au văzut acest pericol îndepărtat, socialiștii și personal președintele încep să formuleze niște mesaje foarte clare și, într-o oarecare măsură, ele sunt justificate. Discursul președintelui de la inaugurarea sesiunii de toamnă a Parlamentului este foarte relevant în acest sens. Președintele le-a spus foarte clar, a pedalat pe anumite nemulțumiri care sunt în societate și le-a transmis niște mesaje clare celor de la guvernare. Eu zic că acesta a fost un avertisment, dacă doriți, într-o oarecare măsură, chiar și un ultimatum. E clar că socialiștii nu pot tolera la nesfârșit, având 35 de mandate, să acorde sprijin politic unui guvern în care peste 90% chiar revine partenerilor lor cu 24 de mandate, pentru că nu mai au 26 acum, două mandate le-au pierdut, al doamnei Sandu și al domnului Năstase. E clar că socialiștii la un moment dat vor cere, repet, din punct de vedere al tacticii și strategiei politice, este absolut justificat acest lucru, vor cere sfere de influență și vor pune presiune pe guvern. În ce măsură guvernul va ști să negocieze cu socialiștii, mă refer în cazul de față la blocul acum, la doamna Sandu, la domnul Năstase, să negocieze cu socialiștii anumite lucruri, rămâne de văzut. Dar, cu siguranță, situația se va schimba în lunile următoare.
Pe ultimul segment al emisiunii vreau să vă rog iarăși să ne uităm la un element. la o piesă de șah pe această tablă în care se joacă o partidă complicată. Mă refer la piesa numită Șorș, partidul dânsului. Se considera că el este soldățelul de plumb al lui Plahotniuc și a făcut totul ca să confirme asta, a vorbit când era necesar lui Plahotniuc. Am un formal, Plahotniuc nu există, Șor continuă să fie vocal. Șor continuă să dă aprecieri foarte dure la adresa Curții Constituționale, la adresa premierului, așa pisma izdălica, videoblog izdălica. Comportamentul partidului Șor și al lui Șor personal, ce ne arată nouă?
Bine, el e obligat și de circumstanțe să fie mult mai activ decât Vlad Plahotniuc. Vlad Plahotniuc a renunțat la postura de lider de partid imediat ce au început anumite procese în Republica Moldova și își poate permite luxul de a tăcea, cel puțin o perioadă. Ilan Șor nu își poate permite acest lucru, deoarece el e și lider de partid și acțiunile care au loc în prezent vizează direct fruntașii partidului său. Ar fi fost straniu dacă nu reacționa.
El cum și-a negociat cu CNA o anumită situație destul de favorabilă, da? Contra unor depoziții. Acum n-ar fi mai cu minte să-și negocieze salvarea pieii, dar el se pare că intră în gura de știucă prin acest comportament sau ridică mizele. Ce să vedem?
Eu nu aș fi sigur că el nu-și negociază. Și iarăși vă spun, discutând inclusiv cu activiștii partidului domnului Șor, eu discut cu toate partidele, cu toți activiștii, la ei este o stare de spirit destul de bună. Chiar dacă au avut loc anumite concediere și așa mai departe, aș zice chiar că este o așteptare. Ei sunt foarte optimiști și zic așteptați ceva timp. Ei nu deschid parantezele ce să aștepte, dar e clar că ei ceva...
Revenirea lui Plahotniuc?
Revenirea lui Plahotniuc, revenirea lui Ilan Șor nu se știe, dar este un optimism pe alocuri chiar exagerat, în opinia mea, în tabăra domnului Șor. Și probabil dumnealui, prin aceste ieșiri publice, își prefațează revenirea în plină forță, dacă îi putem spune așa, în politica moldovenească. Cel puțin sunt simptome, sunt semnalmente, dacă putem spune așa, în interiorul acestei tabere politice, care indică că ei așteaptă ceva.
Marina Tauber, în special, își lipește pe frunte eticheta de victimă a represiunilor politice. De la Kroll și până la represiuni politice, tot și e o distanță mare. Poate pe asta contează. La un moment dat cineva să le breveteze?
Inclusiv pentru că ar fi fost straniu dacă și-ar fi recunoscut vina și ar fi zis, uitați-vă, noi renunțăm la activitatea politică, ne ducem pe mâna justiției, suntem vinoveți. E ceva firesc și nu doar pentru cei din partidul Șor, ci pentru oricare și pentru cei din Partidul Democrat să se erigeze în această postură de victime politice.
Domnul Gora, ce vă spune?
Eu cred că într-adevăr este un comportament absolut diferit, Partidul Democrat și Partidul Șor. Și eu le explic prin faptul că Partidul Șor, de fapt, nu este partid. Este un SRL creat de Ilan Șor, pe grecică și tușoncă, dacă vreți, și din lipsă de experiență politică ei au comportamentul pe care îl au, pe de o parte, pe de altă parte, pentru că liderul se simte de plină siguranță, fiind în Israel, unde...
Rusește este un cuvânt, zadira.
Este, pentru că se simte în siguranță, dar își pune la bătaie membrii partidului, ceea ce i-a ajuns minte, vorba dumneavoastră, lui Plahotniuc, să se distanțeze, cel puțin vizibil, nu se implică în activitatea partidului, ca să nu tragă partidul la fund. Plahotniuc a procedat destul de deștept în acest sens și partidul la Congres nu a încercat să analizeze. Nu au făcut-o pe Hrușov, cum ai zis. Și partidul are șanse. Partidul lui Ilan Șor, în opinia mea, nu are șanse, nu are perspective politice în niciun caz, chiar dacă revine Plahotniuc, să nu uităm că 7 ani jumătate de condamnare au fost chiar în perioada justiției lui Plahotniuc pentru Șor. De aceea eu nu cred că dânsul va reveni în politică, cel puțin. Partidul a fost creat pentru o anumită campanie, în anumite circunstanțe.
El are șansă să-și salveze pielea, iertați-mi expresia vulgară, prin acest comportament. Domnul Volnitski spune că poate chiar negociază.
Eu nu cred că negociază. Eu cred că aici diferența dintre comportamentul lui Vlad Plahotniuc și Ilan Șor rezide în faptul că a negociat Plahotniuc și are anumite garanții și anumite obligațiuni. Să tacă și să nu se implice.
cu, și să țină în continuare anumiți, cele două televiziuni.
Cu anumiți jucători. La televiziuni cred că se va ajunge. De ce două? Vreo cinci.
Început să le mai închid.
Cel puțin.
Cel dar puțin. Două cel puțin se zice că continuă să le plătească?
Sigur. În speranța că totuși revine. Ceea ce ține de Ilan Șor, dânsul nu a avut cu cine negocia, cu dânsul nu a dorit să negocieze Statele Unite sau Uniunea Europeană.
Are condamnare.
Sau altceva, are condamnare, este, cum zic, ruc și nerul copojatnei pentru partenerii externi, pentru toți, absolut. Dânsul își asumă, procedează pe propria răspundere. Justiția, deocamdată, nu am văzut să întreprinde, l-au lipsit de imunitate, a fost un spectacol chiar ridicol, a fost una din cele mai nereușite acțiuni ale noii guvernări, pentru că s-a discutat 3 ore, dacă nu 4. Nu era nevoie, nu era necesară retragerea imunității lui Ilan Șor, pentru că dânsul era condamnat într-un dosar anterior și putea să continue investigația pe dosarul respectiv. Putea să fie cerută extradare în baza dosarului respectiv. Eu nu sunt sigur că nici până în prezent a fost cerută cu insistență extradarea, pentru că cineva din Israel îmi spunea, dacă justiția din Republica Moldova ar demonstra Israelului o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție că este condamnat și ar fi fapte, poate că nu ar fi extradat, dar cu siguranță ar putea fi dată și spășească pedeapsa.
Da, cineva îmi spunea că iarăși nu se formulează această cerere către Israel, tocmai ca să nu devină ei și mai ridicoli la Chișinău, că de fapt să fie refuzați?
Păi nu poți astăzi, trebuie să ai decizie definitivă, trebuie să deruleze procesul unde? La Curtea de Apel Cahul, decizie definitivă.
Iar Cahulul continuă să traducă documentele și așa mai departe. Doamnelor și domnilor, ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni la care au participat Anatolie Golea și Igor Volnițchi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, dimineața și seara ne puteți asculta pe frecvențele în ce vă sunt familiare sau și mai ales pe internet la orice oră. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.